Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti kao i uvek do 10 sati. Gošća emisije Digitalne ikone danas dr. Aleksandra Bubera, lekar specijalista psihijatrije i sertifikovani transakcioni analitičar. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Možda najbolje u nekom uvodnom delu da kažemo zapravo kada govorimo o bolestima zavisnosti, to su bolesti zavisnosti, postoje različite vrste, kako se, da kažemo, one najopštije mogu definisati?
Da. Bolesti zavisnosti su svi oni poremećaji koji zapravo su karakterisani time da osoba ima utisak da bez nečega ne može bukvalno da preživi i dele se na dve vrste, na zavisnost od supstanci, gde spadaju zavisnost od droge, alkohola, tableta ili bilo koje druge supstance, hrane, nešto što unosimo u svoj organizam i što ima nekakvu, da kažem, nekakvo hemijsko dejstvo u organizmu. A ovo zapravo o čemu ste vi počeli temu zovu se procesne zavisnosti, gde osoba ima utisak da ne može da preživi bez nekakvog procesa. E sad, u ovom slučaju to su procesi koji su vezani za korištenje mobilnih telefona, internet ili nekakav internet sadržaj. Naravno, mogu ljudi biti zavisni od mnogih drugih procesa kao što su recimo zavisnost od rada. Zavisnost od rada je zapravo jedna, da kažem, od socijalno najprihvatljivijih zavisnosti, zato što izgleda da je to čovjek koji je jako vredan i tako dalje, ali zapravo treba praviti razliku između toga da neko vredno i posvećeno radi ili je zavisan od rada.
A možete kada ste već to pomenuli da vam kažete koja je razlika?
Pa razlika je vrlo jednostavna, znači kada osoba ima utisak da bez nečega ne može, odnosno kada joj uskratite priliku da to nešto radi, taj neki proces, znači bez obzira da li je to internet, mobilni telefon, seks ili rad, osoba počinje da se ponaša kao bilo koji zavisnik od supstanci kada tu supstancu nema. Postaje nervozna, postaje agitirana, počinje da traži, da se dovija na sve moguće načine kako bi došla do tog nečeg, u ovom slučaju, jel da interneta, telefona ili nekog internet sadržaja. Ne može da se skoncentriše, ne može nikako ništa drugo da radi. Čak do toga da imaju prave abstinencijalne krize gde ljudi imaju sve prave abstinencijalne simptome u smislu da se tresu, da povraćaju, da imaju bolove u telu i tako dalje. Znači, ono što je negde malo neobičajeno za ljude, kada kažemo, svi mogu da zamisle kada se neko trese jer nema drogu, neki teški opijat ili nešto tako, ali ne mogu da zamisle da to isto potpuno može da se desi kada osoba ne može da radi ono od čega je zavisna. Potpuno je isto. Naravno, pričamo o teškim oblicima zavisnosti, jer sve zavisnosti mogu da se dele, da kažem, na blag, umeren i težak oblik. I takođe, kao i kod zavisnosti od supstanci, imate nešto što se zove rekreativna upotreba ili zloupotreba, za droge to znači recimo jednomesečno ili vikendom ili tako dalje, a ovaj, kod ovih procesnih zavisnika to isto može nekada, mada ređe, da bude slučaj da samo određenim prilikama ljudi zapravo rade te procese. Uobičajenije kod procesnih zavisnosti da ljudi ne mogu da prave pauze u tim procesima od kojih su zavisni.
Kada govorimo konkretno o zavisnosti i od tehnologija, kako se, da kažemo, ne definišu, odnosno objasnili ste već delimično, da li postoje razlike između zavisnosti od interneta, zavisnosti od društvenih mreža, zavisnosti od telefona, ili su one, se one do te mere prožimaju da nije jednostavno odrediti i klasifikovati koje vrstu zavisnosti pripada?
Pa do pre 10 godina je to bilo vrlo jednostavno da se razlikuje, zato što prosto niste imali pristup internetu preko telefona. Međutim, od kada postoje ovi pametni telefoni gde imate pristup internetu bukvalno bilo gde, znači sad imate i ove mrežne pakete, nije samo da vijate bežični internet da bi se negde, što kažu mladi, prikačili, nego imate ga prosto u paketu i nije više tako skup dostupan je. Sada je to jako teško zapravo da se razdvoji. I najčešće su zapravo pogotovo mladi zavisni i od jednog i od drugog. Drugo, sa pojavom pametnih telefona je prosto su ove zavisnosti od tehnologije prešle na sledeći nivo, na mnogo, da kažem, intenzivniji jedan nivo, zato što pametni telefon možete bukvalno da stavite u džep, možete da ga stavite na mod, da ga utišate, da samo vama vibrira kada se nešto dešava, da možete stalno da menjate one sličice samo jednim pokretima prsta, što su sve dakle nekakvi preduslovi koji omogućavaju da se zavisnost što brže i što intenzivnije razvije. Kad kažem preduslovi, mislim na to da je primećeno da što je veća brzina interneta, što je veća brzina sadržaja koji se smenjuju, što je taj sadržaj stimulativniji za mozak, a to su za ljudski mozak slike i zvuci, to će brže, postoji mogućnost da osoba postane zavisna od toga. Što sve imate sada na pametnim telefonima. I na pametnim telefonima vi možete da pratite bilo koju, dakle, društvenu mrežu, jer samo skinete aplikaciju i to vam je za 2 minuta dostupno.
To što ste sada rekli, kako ja sad čitam između ostalog, zapravo znači da što kvalitetniji i bolji telefon kupite svome detetu, mogućnosti su za u razvijanje ovakvih nekih situacija veće.
Da, i upravo jedna od prvih mera kada je neko zavisan od interneta jeste ono što zavisnici, od čega im se diže kosa na glavi, zato što zaista to doživljavaju kao jako ugrožavajuće sa pojavom apstinencijalnih simptoma, kada mi kažemo onome ko je došao sa zavisnikom, jer obično zavisnik se neće javiti sam, bilo da je od čega zavistan, nego ljudi iz njegove okoline ili njene primećuju da je nervozan, da ne može da ispunjava zadatke, da je dekoncentrisan, da je zamenio dan za noć, da ne jede, da ne spava ili da previše jede. Znači, potpuno postanu nefunkcionalni i onda ih neko bukvalno dovede, pod znacima navoda. I moramo da imamo saradnika u lečenju kao što imamo u saradnika u lečenju kod bilo koje druge bolesti zavisnosti, recimo alkoholizmi ili narkomanije. I onda saradnicima kažemo, jedna od prvih stvari jeste da umjesto pametnog telefona zavisnik može da dobije takozvanu ciglu telefon. Kad kažemo ciglu, to znači ima one osnovne funkcije, dakle možete da pozovete i možete da pošljete SMS i nemate mogućnost da taj telefon se prikači na internet. Znači, što ljudi doživljavaju stvarno dramatično i tragično, jer zapravo to im je prosto odsečen pristup onome od čega su zavisni.
Gledajući svetske okvire i iz vaše prakse, gledajući naše okvire, koliko se to sad povećalo u poslednjih godina, koliko se razlikuju neki, da kažemo, slučajevi danas od slučajeva od pre 10 godina?
Prvo, kada pričamo o dijagnostici ovakvih problema, tu već nailazimo na jedan veliki problem koji je globalan, znači nije dakle srpski problem, jer ova vrsta procesnih zavisnosti, uključujući još neke koje su mnogo češće i da kažemo ranije poznate, kao što je recimo zavisnost od seksa, uopšte nisu ušle u zvanične psihijatrijske klasifikacije, kao što su, postoji međunarodna klasifikacija bolesti i poremeća Svetske zdravstvene organizacije, pa imate jedan deo psihijatrijskih poremeća. Isto tako, ono što je drugo najčešće u svetu se koristi, to je takozvani DSM, Diagnostic and Statistic Manual, trenutno je u upotrebi, mislim, 5. izdanje. To je izdanje američko i ni u jednom, znači mi imamo dosta, sad da kažemo, staro izdanje ICD-10, to je ta međunarodna klasifikacija bolesti svetske zdravstvene, uopšte nema ovakvih poremeća uvedeno. E sad recimo ljudi koji su adiktolozi, znači, dakle koji se bave baš specifično bolestima zavisnosti i to zavisnosti od seksa su se borili jako, jer je ta klasifikacija američka ušla pre nekoliko godina u upotrebu. Oni su se jako borili da sad uđe i to kao poremeće, međutim to nije uspelo. I sad, to je zapravo jedan jako veliki, da kažem, taktički problem, jer vi ako nešto nemate kao dijagnozu, vi onda ne možete tu dijagnozu da date i ako ste prepoznali problem. I ako ste prepoznali problem i rekli da taj čovjek je zavistan, na primjer od upotrebe interneta, od upotrebe mobilnih telefona ili čega god, onda to osiguranje neće da plati. Zapravo ti ljudi ostanu prepušteni sami sebi i svojim sredstvima, a znamo da svake bolest zavisnosti na kraju dovede i do finansijskog nekog gubitka i propadanja i onda je to jako veliki problem. Ništa nije različito ni kod nas što se tiče, da kažem, klasifikacije. Ono što možda jeste povoljnije kod nas, iako smo mi uglavnom u većini slučajeva, da kažem, u većem problemu u smislu resursa, ali ono što je kod nas bolje jeste da nekako još uvek možemo da imamo nekakvu širinu u bavljenju ovim problemima, tako da kod nas na Institutu za mentalno zdravlje, u bolnici za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj, znači pričamo o poznatim Drajzerovoj i Palmotićevoj, imate ljudi koji prosto su shvatili da je to tematika koja je sada aktualna i da se moramo time baviti. I dvojica kolega su i napisali knjigu o bolestima zavisnosti što se tiče zloupotrebe interneta. Što se tiče istraživanja nisu rađena sistematski na nivou države, što je opet povezano sa klasifikacijom. Znači vi ne možete sada da država kaže ajde sad ti istražuj zavisnost od interneta, kad zavisnost od interneta kao kategorija ne postoji. I onda zapravo dokle god se nešto ne ustoliči kao kategorija, teško je da to bude sistematski nešto rađeno, recimo od Instituta za javno zdravlje ili tako nešto, ali postoje pojedini istraživači koji su se nešto bavili pa skupe nekakav uzorak i tako dalje. Ono što znamo iz prakse, i to ću vam reći svaki nastavnik u osnovnoj i u srednjoj školi i na fakultetu, jeste ono što i mi svi vidimo po ulicama, po prevozu, po kafićima, da mladi ljudi sede i stalno vrte te mobilne telefone i da zapravo što većom upotrebom mobilnih telefona nekako slabe socijalne veštine, a socijalne veštine su one koje su jako bitne upravo kao primarna prevencija u bolesti zavisnosti bilo kojoj. Dakle, jer ljudi su socijalna bića i nisu, da kažem, evolutivno napravljeni tako da toliko gledaju telefon, nego smo napravljeni da komuniciramo jedni s drugima, da gledamo jedne druge u oči, da prosto sebe i druge doživimo i da budemo u nekakvoj drugačijoj komunikaciji. Postoji jedna knjiga interesantna na našem tržištu koja se zove Internet mozak, koja upravo o tome priča kako zapravo mlađe generacije su digitalni domoroci, što znači da su oni, imate nekih šaljivih videoklipova na YouTube-u kao dete čim se rodi pa odme je slikalo svoj porođaj i okačilo na Instagram i tako dalje. Mislim što sada deluje malo šaljivo, ali zapravo otprilike je skoro tako. To su deca koja su se srodila nekako sa tom tehnologijom i oni sasvim drugačije su naučeni da sa tehnologijom, ali i sa ljudima funkcionišu nego što su to generacija njihovih roditelja, da ne pričamo o generacijama baka i deka koji su zapravo, ne kažem, digitalni migranti. Znači nama se, našoj generaciji i generaciji pre nama, pričamo generacijom 70. i 60. godine, nama se tehnologija desila. A oni su se sa tehnologijom rodili i zapravo ono što postoje nekakva istraživanja, to je mislim Švedski institut za ekonomske istraživanja, ako sam dobro zapamtila, koji je radio istraživanja, merio je IQ, dakle koeficijent inteligencije koji je do pre 20-30 godina konstantno rastao, što se objašnjavalo dakle napredovanjem, dostupnošću obrazovanja, zato što IQ kada se meri, on meri opšte informisanost i svašta nešto i konstantno je taj IQ rastao za nekoliko, da kažem, bodova na jednu generaciju. Onda su primetili unazad 20 godina da IQ počeo da pada i sad jedna od teorija koja nije dokazana jeste da zapravo te veštine koje se sa tim takvim testovima ispituju prosto nisu više adekvatne onim veštinama koje deca danas stiču, jer vi mnogo manje imate da upamćujete, da memorišete, čitanje je sasvim drugačije nego što je bilo, dakle nemate više pokrete očiju s leva na desno ili s desna na levo, zavisi koje pismo u pitanju, nego možete sve da svajpujete, što bi rekla deca, znači možete da pomerate na ekranu telefona, laptopa, tableta, kako god. Drugo, znači mnogo više se uči preko interneta, da kažem nekakvim testovima koji su postavljeni online. Evo recimo iz moje struke sad je jako moderna u Americi terapija koja se naziva avatar terapija, gde zapravo pacijent priča sa avatarom. To je otprilike kao neki lik koga vi kreirate, pa on ima određene karakteristike, pa sad vi pričate s njima, ne pričate sa psihijatrom, da taj avatar radi terapiju i tako dalje, tako dalje. Mogućnosti su neslućena, ali isto tako znamo da kako se mogućnosti razvijaju, tako se razvija potencijal za patologiju, koje nama, mi malo kaskamo za tim, zato što se tehnologija toliko brzo razvija da mislim da prosto naš mozak teško da može to sve da podnese, jer naš mozak milenijumima unazad se nije razvijao tako brzo kao za posljednjih 50 godina.
Koliko iz vaše prakse se susrećete možda i sa starijima i sa mlađima, ne samo sa decom i omladinom koji imaju poteškoće u tome da odrede koje je pravo vreme i adekvatno vreme u toku dana koliko treba da se koriste telefon?
Sa starijima ne. Za starije je ta tehnologija došla kroz otpor i kroz digitalnu migraciju. Znači, oni su morali da se nauče i da nekako prevaziđu otpor da koriste. Njima je to naporno. i mnogo toga ne zna i onda moraju da pitaju recimo, ne znam, nećaka ili nemam pojma, mlađe kolegu na poslu, jer se zapravo ne snalaze, za njima je to i dalje muka. I samim tim je to vreme koje oni provode za računarima vrlo ograničeno ili su naučili da koriste računar u nekim ograničenim sferama. I zbog toga sa starijima nemamo toliko problema što se tiče ove vrste zavisnosti od tehnologije. Dok mladi, ajde recimo u ovom trenutku su to negde ljudi koji imaju otprilike do 35 godina, ali naravno što idemo ka mlađim generacijama, to je prosto to prirodnije i oni su više srasli prosto sa tom tehnologijom i sa takvim okruženjima, znači oni se sve snalaze i to je prosto, znamo da kad negde zapnemo uvek ćemo pitati nekog mlađeg zato što njima to potpuno obično, ma kako to ne znaš, sad ću ja to zg. I oni to završe za 2 minuta nešto oko čega su mi čupali kosu 3 dana, jer prosto njima to toliko prirodno. Međutim, upravo ta prirodnost, pod znacima navode, jel da u tolikom korišćenju tehnologije dovodi od toga da oni ne primete koliko vremena provode i često se začude kada vide, seo sam samo za 2 minuta za Facebook, a ono prošlo 3 sata. Zato što je recimo Facebook, zato je toliko popularan i zato je toliko onaj koga izmislio zaradio novca, zato što je on jako, deluje da je jako interaktivan. Kad kažem deluje da je interaktivan, zapravo imate jako brz protok slika, događaja, vesti, svega što se dešava. Imate utisak kao da komunicirate sa tim sadržajima, što zapravo naravno nije tačno, jer sve vi to sami radite i menjuju se neki sadržaj od 6000 prijatelja koje imate ili 5000, koliko je ograničeno po čoveku. I onda vas jedna vest, jedna slika, jedna fotografija vuče drugoj, trećoj, šestoj i zato je to toliko adiktivno. Dok stari korisnici će, što vi kažete, otići da pogledaju demo je drugarica iz osnovne škole koja se je odselila u Australiju, gde je prva ljubav, gde je, nemam pojma, sestra od strica koja je konačno odlučila da se odseli i tako dalje. Sam recimo radila u jednoj državnoj ustanovi kao lekar gde je bilo zabranjeno korišćenje, odnosno bio je podešen sistem tako da ste mogli da izađete na internet, da se povežete, pošto je to znači, u svim gradovima pa je povezano na jedan veliki sistem, da ste i mogli da se povežete sa vašim sistemom, znači prosto te institucije u kojoj radite, ali niste mogli ništa da gledate, nikakve sadržaje, nikakav Facebook, ništa. Ne mogu da se setim, pošto to bilo davno, postoje već Facebook i tako dalje, znam da nije moglo, ne mogu da se setim da li ste mogli uopšte da izađete na internet, ali znam da Facebook, Twitter i ta čudan, to nije moglo ništa se izaći. Tako da, mislim,
A što mislite o tome konkretno?
Mislim da je to sasvim u redu. Mislim da je to sasvim u redu i recimo jedna specifična vrsta zavisnosti od interneta jeste zavisnost od internet pornografije, seksa, cyber seksa. I recimo za ljude koji su zavisni od toga, iako će se oni jako ljutiti ako dođu da rade u takvu firmu, zapravo im je to spas. Recimo to su ljudi koji će, mislim, da kažem, zavisnost od internet seksa raznih vrsta, da sad ne ulazimo u detalje, često podrazumeva da takve osobe u toku svog radnog vremena, gledajući neke sadržaje, komunicirajući sa nekakvim virtualnim partnerima, i masturbiraju. Sad zamislite situaciju neku u poslovnom okruženju, usred nečeg projekta što treba da uradi i sad, jel da mislim, zaista je to bio čak slučaj neke žene u Brazilu koja je dobila na sudu, to je tek apsurdno, da ona kao pošto je zavisna od seksa mora da masturbira 7 puta dnevno i da se to na radnom mjestu omogući. I sad možete zamisliti na što to liči, jel da, pritom još sad imate ove open space kancelarije, znači gde su ljudi odvojeni samo i tako dalje i tako dalje. Drugo, velike sume novca se troše i imate, ne znam, ali većina naših slučajeva vi je verovatno upoznate time da na Facebooku imate predatora raznih vrsta, ne mislim samo, na primjer, na seksualne i pedofilne predatore, nego i predatore koji su u stanju da vam ponude nekakve zajmove, uzmu novac i koje kakva čuda. Dakle, jako puno novca može da se potroši i da zaista osoba bude disfunkcionalna u vrlo kratkom roku.
Možda bi sada kad ste pomenuli neke konkretne primere bilo zanimljivo da čujemo, da kažem, opis kako izgleda taj jedan proces dolaska kod vas, razgovora, ordinaciju, koje su to neke karakteristike, koliko vremena je potrebno, ukoliko je to uopšte moguće, da kažemo, eto tako, u taj podatak uopštiti.
Kod nas mnogo više dolaze, da kažem, klasični zavisnici od procesnih zavisnosti nego ovih koji su zavisni od digitalnih tehnologija. ali kada dođu, to je veliki problem za celu porodicu. Porodični odnosi su jako poremećeni, ništa ne funkcioniše, ljudi su međusobno zavađeni, puno je patnje, puno je želja da se pomogne, ali puno bespomoćnosti i tako dalje. Dva najčešća oblika su zavisnost od internet pornografije, seksa ili nešto već na tu temu, i zavisnost od igranja video igara, odnosno, ajde, možda bolje da se izrazim, online igara, pošto je to sad sasvim drugačije nego video igre. Dakle, gde zapravo razni učesnici sa različitih delova sveta igraju neku igricu, pa se sad tu nešto takmiče i tako dalje. Tako da su to dva najčešća oblika i najčešće se radi o mlađim ljudima, znači opet kažem ta neka kategorija do 35, ukoliko su to osobe do 20 i neke godine obično dođu sa roditeljima. I obično su ti roditelji već svašta nešto probali, pa nisu uspeli, pa su onda, mislim, prvo treba dosta vremena dok roditelji prepoznaju, ili, da kažem, partner, prijatelji i tako dalje, zato što svi sad koriste tehnologije i vi možete relativno neko vreme da prođete neopaženo, kao pa svi to rade. To vam isto kao sa socijalnim pijenjem. Šta je razlika između socijalnog pijenja i alkoholičara? Pa alkoholičar će uvek reći, pa se vi piju, pa pijem i ja, što sad pravite fraku. Isto tako sada neko ko je zavisnik od igara ili od nekog internet sadržaja, bilo kog, može da kaže, pa dobro, pa i ti si na internetu stalno, pa šta sad? Tako da zapravo dok okolina prepozna, a prepoznaje tako što neko satima sedi pred kompjuterom, mobilnim telefonom, što ga ne interesuje ni jedna druga aktivnost, što bude agitiran, nervozan kad pokušate da ga odvojite od tog telefona, tableta, računara, a što dolazi do ozbiljnih konflikata u porodici, tipa svađa, tuča i tako dalje, što naravno tu osobu ne zanimaju nikakve, da kažem, profesionalne aktivnosti, sad bez obzira da li je to neko ko ide u školu, studira ili radi, što zapušta svoje socijalne veze van interneta, dakle vrlo su mu jake ove takozvane veze preko interneta, u smislu priča sa nekim gejmerima tamo, nemam pojma, iz Australije, iz Južne Koreje, nemam. Ali zapravo u realnom životu sa realnim svojim, da kažemo, parnjacima ne funkcioniše. Ako pričamo o internet seksu, često su to osobe koje u svom braku ili u svojoj vezi ne funkcionišu seksualno, jer su zapravo, da kažem, tu energiju negde potrošili na te, da kažem, internet aktivnosti. Tako da su tu svi ugroženi, a najmanje to primećuje osoba koja je zavisna. Nego kada, što kaže naš narod, dara prevrši meru, onda primete ovi iz okoline i onda počinje ubeđivanje. Jesi zavisan, nisam zavisan, ma ne, to svi rade, pa gde si to pročitala, eto vidiš i ti si na internetu našao da sam ja zavisan od interneta i tako dalje. Dok obično neko ne preseče i kaže sad je bilo dosta, idemo da tražimo pomoć, jer ovo stvarno prosto više ne liči na nekakav normalan život, nego na konstantno igranje igara ili sedenje za kompjuterom ili šta već osoba radi. I onda naravno, kao i kod svih bolesti zavisnosti, to izgleda tako da zavisnik nevoljko dođe, prevrće očima, njegova porodica priča, pa znate, on ovako ili onako, on kaže, ma ne, oni preteruju. Tako da kao kod svih bolesti zavisnosti, zapravo prvo mora da se radi jedan motivacioni tretman. Motivacioni tretman podrazumeva da osoba shvati kakva je razlika između normalne upotrebe tehnologija i šta je to zloupotreba, odnosno zavisnost od tehnologije, kakve su razlike i koje su sve to posledice po njega samoga, kao i po njegovu okolinu, i da shvati šta bi on mogao da dobije od tretmana. Jer znate, kad dovedete nekog koja je zavisna od interneta u ordinaciju, on se misli, a šta ćeš ti da mi radiš, šta će to meni? Mislim, samo mi ti fališ, da mi tu držiš neka predavanja, dosta mi ovi moji roditelji džvanjkaju, sad ćeš još i ti. Zapravo ne shvatajući koliko time, da kažem, negde ne funkcioniš u svom životu, i zato je bitna ta motivacijona faza tretmana, da se osoba shvati da ga niko ne napada, da ga ne proziva, da ne mislimo da je poremećen, da je manje vredan, da je ne znam šta, nego da prosto imamo jedan ljudski kontakt sa njim, da hoćemo da vidimo šta se to njemu dešava, zašto mu se dešava, da on nekako proba da stupi u kontakt sa tim kako se on zapravo osjeća, zato što kao kod svih bolesti zavisnosti, tako i kod zavisnosti od tehnologija, zavisnici jako su odsečeni od svojih osjećanja i često neprijatna osjećanja s kojima ne znaju šta da rade zapravo prepokrivaju zloupotrebom tog procesa. I onda se osjećaju dobro, fenomenalno, super, neko vreme, da bi onda kao i kod svih zavisnosti nastao taj ciklus ja nešto uradim od, tog procesa s koga sam zavistan, onda mi je super neko vreme, a onda počinjem da osjećam krivicu zato što to ima posljedice raznorazne, onda pokušavam da abstiniram neko vreme, a onda tamo mislim da sam uspostavio kontrolu, kažem, e, ajde malo da se počastim, onda opet krenem i onda ceo ciklus se nastavlja. I zaista je teško zato što to vam isto kao da ste zavisni od hrane, mislim, ne baš isto, zato što bez hrane zaista ćete umreti, bez interneta naravno nećete, ali internet je nešto što je danas uobičajeno da se koristi, kao i mobilni telefon, kao i kompjuter, kao što je uobičajeno i, mislim, neophodno da jedete, i tu je jako onda teško napraviti neku granicu. Kako sad, šta je to normalna upotreba interneta, a kad je to zloupotreba? Isto kao da li ćete jesti, mislim, u normalnim količinama, ili ćete to malo po malo da pređe, da kažem, neku granicu koja će postati za telo loša. I onda moramo razne mere, već sam rekla, za, dakle, kako se, šta se radi sa telefonom, onda se traži da se, da zavisnik, da postoji jedan kompjuter u kući koji je u dnevnoj sobi gde su svi okupljeni, tako sa ekranom velikim koji mogu svi da vide, tako da se tačno vidi koji sadržaj prati. Kada je na poslu, može da se dogovori, mislim, programeri po firmama i sistem administratori znaju da nameste te stvari, može se s njima pregovarati da se isključati sadržaj, prosto ti poslodavcima to odgovara, jel da, jer povećavaju efikasnost na poslu i tako dalje. Znači, prosto kao kod bilo koje zavisnosti, zapravo ono što radimo jeste smanjivanje ili onemogućavanje dostupnosti supstanci ili procesu od koje smo zavisni, odnosno onoj meri koja je stvarno, da kažem, ajde, neophodno, opet ponavljam, internet nije neophodan, ali jeste neophodan za obavljanje određenih poslova, da zapravo osoba počne da uvodi nekakve druge aktivnosti u svoj život, da počne da se orijentiše prema drugim ljudima. Često je neophodna grupna terapija, zato što kod svih bolesti zavisnosti, pa i od ovih zavisnosti od tehnologije, zapravo ne radi dobro jedan specifičan deo mozga koji samo kod ljudi je toliko razvijena, to je prefrontalna regija mozga, koja zapravo može da nam pomogne da predvidimo posljedice svojih budućih akcija na osnovu prošlosti. I ona je zapravo povezana sa takozvanim limbičkim sistemom koji je vezan za emocije, i to su veze koje su kod ljudske vrste zaista najrazvijenije odnosno na ostale biće na planeti, ali kod zavisnika te veze ne funkcionišu baš najbolje. I zato je potrebna grupa gde će drugi ljudi, to vam je ono što kažu, uvek je lakše videti kod drugoga, i onda će drugi ljudi reći, čekaj, ali dogovorili smo se to i to prošle nedelje, a onda će, znači, zavisnik pokušati da racionalizuje, pa ne, pa nije, to je bilo samo, pa ne znaš ti dobro i tako dalje, ali kada ga, da kažemo, po znacima navoda, pritisne pet članova grupe, onda to više ne može tako. I zato je kod svih bolesti zavisnosti, pa i kod ovih, dobro da ljudi idu i na nekakvu grupnu terapiju. Ponekad je potrebno primeniti i farmakoterapiju, dakle nekim lekovima, zato što je česta pojava depresije, impotencije, nesanice, to su najčešći problemi koji idu sa svim bolestima zavisnosti, pa i sa ovim. I da kažem, ukupan tretman traje 3 do 5 godina. Znači, 3 godine da se uspostavi, da kažem, abstinencija, da se uspostavi nekakav drugi način života, a do 5 godina da zapravo smatramo da je osoba izlečena, što ne znači da ne treba da bude na oprezu celog života, jer zapravo znamo da ako smo jednom imali način, ne znam, evo recimo, znaju pušači koji su prestali da puše, kako i posle 10 godina u nekom stresu im dođe ideja kako bi mogli da pripale. E pa tako isto posle 10 ili 20 godina, ako je neko bio zavisan od bilo čega, može da mu dođe opet da na taj način, da kažem, prosto obradi neku emociju. Tako da i taj rad u prepoznavanju i hendlovanju svojih emocija jeste jedan jako bitan deo rada sa zavisnicima, jer prosto je to način da oni nauče da drugačije koriste svoje emocije, a ne da ih pretrpavaju i zakopavaju sa tim nekim postupcima od kojih su zavisni. Jer oni zaista daju da se u tom trenutku osjećate dobro. Jer to je hemijski mehanizam koji povlači dopamin, još neke materije u mozgu gde se mi osjećamo dobro privremeno. Woke up this morning, can't shake the thunder from last night. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, now my world it don't seem right. Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong, cause baby,
can't gone all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain when you leave. It's such a shame. Here in the arms of someone new, but I'd rather be there under the covers just with you. Oh, 'cause you were my everything. Now I don't know what to do. Oh, I'm caught up in the storm. 'Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain when you leave. It's such a shame. I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, I know if I'm alone, there'll be no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain when you leave. It's such a shame.
Bi bilo dobro da kažemo, pomenuli ste i govorili o zavisnosti od internet seksa i pomenuli smo zavisnost od internet pornografije i zavisnost od sextinga. Ovo su neke teme koje su, da kažemo, odnosno oblici zavisnosti koji su relativno novi. Šta ovi oblici zavisnosti konkretno podrazumevaju?
Pa prosto ovi oblici zavisnosti datiraju od onda od kada je pornografija na internetu. Ako pričamo o zavisnosti od pornografije, a što se tiče sextinga, od kada postoje, da kažem, SMS, pošto sexting to je sex, text, messages, jel da, skraćenice, jel da, koja podrazumeva da se razmenjuju nekakve poruke na raznim platformama, jel da, počevši od običnog SMS-a, pa nadalje preko raznih messengera, Vibera, WhatsAppova, Snapchatova i tako dalje, ovaj, sa nekakvim seksualnim, erotskim, pornografskim sadržajem. Ono što je jako novog datuma i na čemu se sada vrlo intenzivno radi da se razvije, zato što normalno ova industrija donosi jako velik novac, pa se pretpostavlja da će i ova najnovija varijanta da donese puno novca, jeste ovaj seks sa upotrebom tehnologije virtualne realnosti, gde ne samo da će osoba, znači baš sam gledala nedavno neku emisiju kako se pravi ovaj živa osoba koja se snima iz raznih uglova da bi ona posle mogla da se animira, da bi posle vi mogli da stavite naočare da imate utisak da vam je ona sad baš tu u sobi. Ali otišlo se i mnogo koraka dalje, a to je da se planira i već su razvijeni neki oblici, da kažemo, stimulatora tela koji se na razne delove tela prikače, tako da se neki od njih specifično zovu masturbatori. Što znači da vi zapravo da komunicirate sa nekom osobom koja može da bude na drugom kontinentu i s njom razmenjujete, da kažem, možete glas, možete tekst i tako dalje, možete da razmenjujete s njom sliku i ton, ali isto tako i da se virtualno dodirujete. I onda to, mislim, sada radi i na tome da se, znači, izmisle potpuno, da kažem, da vam ne bude potreban uopšte ljudski partner u celoj priči, Da, to su najnovije dostignuća, tako mislim potpuno je fascinantno šta ovaj sve se planira i šta se na čemu se sve radi, ali to zaista zato što to ovaj će da mislim prosto ljudima koji se tim bave donese mnogo novca.
Izvuči prilično zastrašujuće.
A znate šta, opet kažem, sve može da se upotrebi, da se zloupotrebi. Znači, evo sad zamislite da ste vi sad u nekoj relaciji na daljinu, recimo nemam pojma da vam je muž dobio službu na 6 mjeseci u, ne znam, Južnoafričkoj republici. I sad, to bi zapravo bio jako dobar alat da vi možete da ostanete u nekoj, da kažem, kakvoj takvoj virtualnoj telesnoj vezi sa tom osobom koju volite i sa kojom funkcionišete i tako dalje. Znači, u tom smislu bi to bilo nešto što bi moglo da omogući nekim ljudima da funkcionišu, je li tako? Ali s druge strane, znamo da većina tih stvari koje su dobro zamišljene na kraju odu sasvim jedan drugi kraj. I ono što, mislim, već znamo iz dosadašnje istorije sa internet pornografijom i cyberseksom i sextingom jeste da će ljudi, znači, menjati jako puno partnera, da će imati, da li razmenu poruka, vizualnih sadržaja, masturbirati u prisustvu nekih potpuno nepoznatih osoba sa uključenim web kamerama ili sa opremom za virtualnu realnost i da će to sve jako da dehumanizuje, da kažem, jedan čin koji je prilično bitan da bi se veze onake kakve smo ih do sada znali zapravo mogle da budu potpune. Naravno da će pogodovati raznim vrstama veza koje su novih datuma, kao što su poliamorija ili ne znam šta, zato što ćete sad, nemate samo dostupne ljude iz svoje okoline, nego imate ih dostupne sa bilo kog meridijana, za grupni seks i za šta znam, šta sve može ljudima da padne na pamet i šta već ovaj koga uzbuđuje. Treba reći da iako je većina stručnjaka tako vrlo liberalno u smislu da kaže kao pa zapravo u seksu je u redu sve što oboma prija i ovaj niko nema primedbu, zapravo ljudi koji se bave zavisnostima od seksa su mnogo ovaj strože po tom pitanju i kažu da kada jednom pređete neki prag, onda to uzbuđenje koje je do tada bilo normalno više nije dovoljno, vi tražite nešto više, a onda tražite nešto više, onda tražite nešto više, tako da često ljudi završe ovaj traženje uzbuđenja u vrlo stvarima koje nikada nisu bile u skladu sa njima i koje čak mogu biti vrlo opasne i zakonski nedozvoljene, kao što su, nemam pojma, da nekoga povređujete, zloupotreba dece i tako dalje i tako dalje. Dakle, stvari koje su opasne i zakonski zabranjene. Tako da možemo negde da predvidimo da će to sve da zapravo omogući još više takvih stvari. Također ovo celo digitalno okruženje, mislim, dobro, možda ja sad zvučim pesimistično, ali samo gledam što se dešava u posljednjih 10-15 godina, pa možemo da napravimo na osnovu toga neku projekciju budućnosti, da zapravo ćemo sve više gledati u telefone, a ne jedni u druge, što će napraviti opet dobar uvod za to da sve više budemo zavisni od tih istih tehnologija, jer više nećemo umeti da komuniciramo direktno jedni s drugima, pa ni seksualno, nego će sve ići nešto preko nekih kompjutera i mislim da to vodi u jedno društvo koje će sasvim drugačije izgledati, ako ćemo uopšte moći da ga nazovemo društvom, nego što je danas.
Koliko u svojoj praksi imate ovde kod nas susrete sa ljudima koji su zavisni od cyberseksa i internet pornografije?
Kod nas su trenutno još uvek češći, da kažem, klasični zavisnici od seksa. To su oni ljudi koji su zavisni od seksa in vivo. Dakle, koji zapravo sreću stvarno uživo te svoje seksualne partnere, ali je primetan trend posljednjih nekoliko godina da sve više ima ljudi koji zapravo postaju zavisni od takvih sadržaja na internetu, pa sad neki stupaju u kontakt sa tim nekim partnerima u smislu razmene četova, poruka, ne znam, masturbaciju uživo pred kamerama, a neki ove zapravo samo gledaju pornografske sadržaje, ali naravno to ono što smo rekli, znači što je internet dostupniji, što je brži, što imate više sadržaja, to je logično da će ovaj Pandorina kutija biti otvorena i da će sve toga više biti. Prosto ja nisam neko ko je baš, ovaj, da kažem tako, zagovornik nekih reakcionarnih stvari, ali eto znamo da recimo u Kini ili ovaj, Severnoj Koreji da su zabranjene mnoge vidovi tehnologija i ovaj, društvenih mreža, ima jako malo procentualno u odnosu na druge zemlje gde je to sve dozvoljeno, ovaj, da kažem, ovog oblika zavisnosti. Mislim, to je jednostavna matematika. Što manje toga imate dostupno, to će manje biti zavisnosti. E sad, opet kaže, ne možete da zabranite ni napredak, niti treba da ga branite, niti, mislim, internet je stvarno, da kažem, postao deo našeg života. I on jeste deo realnosti, bez obzira što je to virtualna realnost. Ta tehnologija toliko brzo napreduje da je jako teško postići sada u realnom vremenu dovoljno dobru prevenciju i edukaciju i kontrolu zapravo tih sadržaja. Ko će to da kontroliše? Mama, tata, nastavnici, svi su prosto, ovaj, da kažem, imaju neke svoje druge obaveze u životu, pa sad još i to. Stvarno ne znam koje bi bilo mudro rešenje, kako da ne budete represivni i ne budete reakcionarni, a da ipak, mislim, prosto taj internet služi nekim, da kažem, pozitivnim svrhama. To je ovaj, ono što je stara dilema između Scile i Haribde, jel da se ne nasučete ovde, a da ne polomite ovaj brod na ono i da nekako prođete između ta dva.
A kako je onda moguće, evo sada kada smo sve ovo ispričali, da kažemo i to da još uvek ovi svi oblici zavisnosti se nisu našli u različitim klasifikacijama, koliko je vremena potrebno, koliki broj slučajeva da prođe da bi se oni našli tu?
Pa ja ne mislim da je to samo pitanje vremena i broja slučajeva, nego je pitanje možda nekakve politike osiguranja i novca koji se na to daje. Zato što jednom kada uđe u klasifikaciju, zavisnost od interneta, zavisnost od videogaminga, zavisnost od ovoga, zavisnost od onoga, to će sve osiguranje morati da pokrije kao bilo šta drugo što je u klasifikaciji, zašto ste vi platili. Ovako oni kažu, pa ta dijagnoza ne postoji, mi nećemo to da platimo. I mislim da je i tu veliki deo problema. Jedan deo problema je u tome što se međunarodna klasifikacija Svetske zdravstvene organizacije radi vrlo multidisciplinarno i vrlo međunarodno, i onda su tu potrebne nekada decenije da prođu, da nova verzija uđe. Znači, mi dok dobijemo novu verziju klasifikacije prođe po 20 godina, a za 20 godina tehnologija se 6 puta, mislim, nekako obrnula svoj ciklus i otišla za 100 godina unapred, i to nikako ne može da se stigne. Ove, tako da mislim da je i tu do te sporosti, dok, mislim, isto je bilo i sa alkoholizmom. Mislim, alkoholizam je ušao u klasifikaciju nakon 50 godina od kada su ljudi shvatili da alkoholizam postoji kao problem, i gde su se sami ljudi organizovali po sistemu 12 koraka, znači jedan sveštenik, jedan advokat celi, rekli ljudi ovo problem, ajde mi nešto pomognemo pošto niko ne vidi da je to problem. Pa su se oni organizovali, pa su se onda oni borili, pa onda ne znam. I trebalo da prođe koliko decenija dok je sve to ušlo u klasifikacije, tako da mislim. I to ono što je problem zapravo sa tehnologijama, naš mozak, naša svest, naš socijalni razvoj mnogo, mnogo, mnogo sporije se razvijaju i puno im treba, mnogo su inertniji dok dođu do sledećeg nivoa nego tehnologije. Tehnologija će od danas do sutra da napreduje, tehnologija će za 10 godina da bude nešto potpuno neprepoznatljivo. Vi da ste pitali nekoga 70. godina da će postojati mobilni telefon, on bi vam rekao da ste ludi. A evo ga, stigao je za 20 godina od toga. A sada, videla sam negde jedan grafikon koji pokazuje kako je išla, da kažem, linija razvoja ljudske vrste i odnosu na tehnologiju. Pa onda imate onako, to je sve ravno, pa jedva nešto vidite. A u poslednjih 50 godina je to strelovito, znači pod pravim uglom. I to će biti sve brže i brže. Mi ne možemo da stignemo naš sistem u Srbiji, mislim, prosto da kažem, sistem zdravstva svugde u svetu i sistem tih osiguranja je jako, jako, jako inertan i ne može to nikako da stigne. Što ne znači da ne treba raditi na tome, mislim, kao što su alkoholičari uspeli sebi da pomognu, pa gurali dok nisu izgurali, tako treba da se prosto organizuju ljudi posredstvom raznih udruženja, interesnih grupa, međunarodnih, ajde te internet da iskoristimo i za nešto dobro kad već postoji, jel da se povezujemo u svetu pa da kažemo svi, aman ljudi, ovo ne može više ovako. Ako smo uspeli da istrebimo variolu, valjda možemo nekako da poradimo nešto i na zavisnosti od interneta, kad smo već povezani putem istog.
I evo sad, da kažemo, pitanje na kraju za vas iz vašeg ugla, ma ste delimično o tome već i govorili iz ugla lekara, specijaliste, psihijatrije. Šta vidite kao najveći izazov u ovom periodu koji je pred nama, kada je naravno reč o svim ovim temama kojima smo danas razgovarali?
Najveći izazov je otpor potrošnji. Zato što, mislim, ako moram budem kratka tako, zato što, ve, znate šta, mi svi znamo da, mislim, svi, ali većina nas je negde pročitala podatak da čuveni pokojni Steve Jobs svoje deci nije dao kompjutere do njihove 12. godine. Nije on to slučajno uradio, nego je znao prosto kako tehnologija utiče na mozak i na razvoj, i da bi trebalo negde da bude pravila. aj probajte vi sad da zabranite deci do njihove 12. godine i, mislim, ostalom ta deca će da budu, mislim, prosto ismejana, bit će čudno u društvu, kao, mislim, sad svi imaju mobilni telefon, a ti meni ne daš i tako dalje. E, to je izazov. Zato što proizvođači i istraživači će gurati, naravno, sve nove proizvode, sve atraktivnije, sve brže, sve bolje. I naravno da će želeti da što veći deo populacije njih koristi, a to znači idemo ka sve mlađim i ka sve starim kategorijama, da se to što brže menja, da sad ne možete da pre, kad ste kupili one stare telefone, oni su 5, 6, 10 godina dok se ne polome radili. Sad, ako vam izdrži 2 godine smart telefon, do, super ste. Znači, gledat će se da to ide što brže. Isto kao što je bilo s patikama, isto kao što stoji sa automobilima, da imate novije, brže, bolje. I jako je teško tome se odupreti, jer prosto, kao što je pre bilo, evo, u mojoj generaciji, sećam se, zato se i sećam patika. Znači, ako niste imali te i te patike, onda ste bili jako čudni i smijavali su vas i onda ste vi gnjavili roditelje da hoćete baš te patike, pa su vas onda oni ubeđivali kako to nema smisla i kako je preskupo i zašto morate da budete isti, kao, eto, sad vam je to sa telefonima i sa tabletima i sa svim ostalima. I to je ono čemu se najteže odupreti. Jer, normalno, kako da vam kažem, i zapravo to u početku i ne izgleda kao neki veliki problem, pa šta, dete će da nauči na telefon, pa treba da nauči da koristi internet, da ne zaostaje za vršnjacima, dok samo u jednom momentu to ne postane zapravo veliki problem. Obično to primetimo kada je već kasno i kada dete sedi danima i noćima za tim telefonom ili računarom i ne spava i ne jede ili samo gricka neke čipsove i grickalice i goji se, nema nigde drugara, mislim ima ih puno, ali online. I onda primetimo da se tu nešto nije baš kako bi trebalo.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Dakle, danas sa nama ima još pitanja, mnogo pitanjima koje bih vam još postavila, ali evo, bit će druga prilika. Danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bile dr. Aleksandra Bubera, lekar specijalista psihijatrije, sertifikovani transakcioni analitičar. Razgovarale smo o bolestima zavisnosti od interneta, internet seksa i internet pornografije i od tehnologija generalno. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama na pozivu.
Bilo ovo sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Pozdravljaju vas Predrag Vasić, Igor Istić, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.
On my mind, visions to make and gold dust to find. It's not you, it's definitely me. Got dreams to believe in and bright lights to see. No spark starting to doubt. I've got the feeling that this won't work out. I'm digging, don't want you by my side. Me, America's all alone feels right. Well, I'm digging, need to grow, have to push. Flicking through final, I'm feeding the rush. I dig for that one and I open the hunt. From the back to the front, I'm digging, I'm digging. You know, sorry, baby, I'm digging. Ooh, To find gold, need plenty of souls, and everyone needs that separate goal. This path makes me inspired. They have the flames that light up my fire. Although already sold, but it doesn't mean the stories aren't told. I'm new. In the sound, don't have the feeling I'm hanging around. I'm digging, don't want you by my side. Me, America's all alone feels right. Well, I'm digging, need to grow, have to push. Flicking through vinyl, I'm feeding the rush. I dig for that one and I open the hunt. It's taking all day from the back to the front. I'm digging, I'm digging. You know, sorry, baby, I'm gone. I'm digging, I'm digging it out. I'm digging it out. Baby, I've gone dig, dig, dig. I'm digging, I won't.
Vinyl, I'm feeding the rush. I dig for that one, and I open the hurt. It's taking.